говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода, і говорить вона вам. Доброго ранку, у Києві 6:30. Перед мікрофоном я, Юлія Жмакіна, в ефірі «Ранкова Свобода». Головні теми в Україні і світі. Перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у «Ранковій Свободі». Слухайте нас щобудня і будете поінформованими. Сьогодні, 21 липня, понеділок. Ми працюємо для вас, як завжди, від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І, зокрема, таке. Ангела Меркель зрештою дістається Києва. Чому так довго довелося очікувати на візит канцлера Німеччини?
Меркель планувала значно раніше приїхати до України, але її візит постійно відкладався через політичні суперечки, які ведуться в Києві, через дострокові парламентські вибори.
Про перспективи візиту Ангели Меркель Радіо Свобода буде говорити із заступником голови парламентського комітету у закордонних справах Леонідом Кажарою та експертом-міжнародником Олександром Сушком. А от про візит кандидата у президенти США від демократів Барака Обами на Схід будемо говорити із кореспондентом Радіо Свобода у Нью-Йорку. Північно-атлантичний ребрендінг. Напередодні 60-ліття НАТО вирішило відшліфувати свій імідж.
Достатньо розповідати, чим займається НАТО. НАТО не треба продавати, треба пояснювати.
І про це Радіо Свобода розпитує речника НАТО Джеймса Апатурая. Дочекайтеся. Хрест проти забудовників. У такий спосіб мешканці Івано-Франківська намагаються вберегти рекреаційні зони.
Втомившись від безрезультатності перемовин з фірмою-забудівником, мешканці одного з будинків по вулиці Гаркуші, на місці, де хотіли бачити сквер і дитячий майданчик, а не висотний будинок, поставили і освятили хрест.
І зрештою, разом з Свободою, ви дізнаєтесь, про що пишуть свіжі тижневики.
Минулий тиждень став багатим для олігархів на вигідні продажі та придбання. Живаго утер носа Міттеллу. Пінчук похизувався у Ялті.
Про все це упродовж наступної години. А розпочинаємо, як завжди, свіжими новинами. І з ними вже мій колега Олександр Шевчук. Доброго ранку, Олександр.
Доброго ранку. Доброго ранку, шановні слухачі. До Оману вчора вилетіла спеціальна робоча група на чолі з Уповноваженою Верховної Ради України з прав людини Ніною Карпачовою, щоб зустріти звільнених із піратського полону моряків судна «Леман Тімбер» та надати їм першу допомогу. На борту літака разом із омбудсменом перебувають лікарі, психологи, юристи, експерти. Судно в оманському порту Салала очікували цієї ночі. На даний час інформації щодо його прибуття немає. Пірати звільнили захоплений 28 травня німецький суховантаж із моряками в обмін на викуп. У складі екіпажу судна 15 осіб, у тому числі четверо громадян України. Радник федерального канцлера Німеччини з безпеки Крістоф Гойсген прогнозує, що члени НАТО у грудні відмовлять Україні у приєднанні до плану дій щодо членства в Альянсі. На його думку, у грудні оцінять лише ступінь готовності України до отримання ПДЧ. При цьому Крістоф Гойсген зазначив, що скептицизм федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель стосується лише виконання конкретних кроків на шляху до Альянсу, але загалом Німеччина підтримує вступ України до НАТО. Сьогодні Ангела Меркель прибуває з візитом до Києва. Детальніше про цей візит далі у програмі. Американський мільйонер Фредерік Робі виділить сільській школі на Закарпатті майже 100 тисяч доларів. Участь у конкурсі на отримання гранту від американця могли взяти тільки малокомплектні сільські школи трьох західних областей України – Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської. Найдостойніше презентувала програму «Дунковецька школа Іршавського району Закарпатської області», яка й виграла грант. У декількох курортних містах на півдні Іспанії учора сталися 5 вибухів, постраждали 2 людей. Перед одним із вибухів надійшов анонімний дзвінок із попередженням, що угруповання басків сепаратистів ЕТА заклало декілька вибухових пристроїв. Представник іспанського уряду в країні басків засудив вибухи, назвавши діяльність ЕТА абсурдним анахронізмом у Європі 21 століття. Представник Ірану на переговорах щодо ядерної програми Тегерана Саїд Джалілі заявив, що його країна працює над розв'язанням суперечки з Заходом щодо своєї ядерної програми. 2 дні тому в Женеві Джалілі зустрічався із представниками Євросоюзу, країн, постійних членів Ради безпеки ООН та Німеччини. Міжнародне співтовариство пропонує Тегерану скасувати санкції та співпрацю в економічній сфері в обмін на відмову від збагачення урану. Черговий раунд переговорів відбудеться за 2 тижні.
Я дякую пану Олександру і можу сказати, що тиждень починається, по-моєму, чудово. Найбільше мене торкнула новина про 100 тисяч доларів грант, який виборола малокомплектна українська школа з Закарпаття. Отак би кожен тиждень починався. Доповню новини погодою. Тиждень, що розпочинається, синоптики описують як спекотний і без значних опадів. А от деталі про 21 липня, про сьогоднішній день. У Києві без опадів, мінлива хмарність, температура 29-31 градус. На заході хмарно, з проясненнями, короткочасні дощі, місцями сильні з грозами. Температура 18-23 у Карпатах, короткочасні дощі, місцями сильні, температура 12-17. На півночі невелика хмарність, без опадів. Температура 26-31. У центрі України невелика хмарність, теж без опадів, 26-31 температура. На сході 27-32. На півдні невелика хмарність, опадів не передбачається, 28-33 градуси. І у Криму теж саме, 28 плюс 33. А от синоптики від Нацбанку розповідають, курси валют: американський долар 4 гривні 84 копійки, курс євро 7 гривень 65 копійок, 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 9 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно, що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ну і як же заанонсував мій колега новинкар Олександр Шевчук, говорити будемо про візит Ангели Меркель, це канцлер Німеччини. Вона сьогодні прибуває до Києва зі своїм першим офіційним візитом. У столиці України главу німецького уряду буде приймати президент України Віктор Ющенко. Крім того, вона зустрінеться з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, з якою вже в неї досить добрі стосунки налагодилися. А спочатку планувалася також зустріч з лідером партії регіонів Віктором Януковичем, але, як стало відомо у п'ятницю, Янукович відмовився від зустрічі через занадто завантажений робочий графік. Принаймні так повідомляють інформаційні агенції. А щодо сьогоднішнього візиту пані Меркель, ми поговорили вже встигли з оглядачем німецької хвилі Володимиром Медяним. І ось які запитання ми Володимиру поставили. На візит канцлера Меркель до Києва довелося чекати досить довго. Наступного року в Німеччині відбудуться вже аж наступні парламентські вибори, а Меркель тільки-но зараз здійснює свій візит в Україну. Чому так пізно?
Наскільки мені відомо, Меркель планувала значно раніше приїхати до України, але її візит постійно відкладався через політичні суперечки, які ведуться в Києві, через дострокові парламентські вибори. Хоча раніше вона вже зустрічалася і з президентом Ющенком, і з прем'єром Тимошенко, коли українські лідери здійснювали свої поїздки до ЄС. Якщо поспілкуватися з німецькими політиками, то вони говорять про те, що політичні суперечки, які ведуться в Києві, заважають розвитку українсько-німецьких відносин. Це проявляється навіть у тому, коли українські політики значно нижчого рангу часто відмовляються брати участь у різних заходах у Німеччині, які плануються заздалегідь і на які їх запрошують, і в кращому випадку присилають своїх заступників, пояснюючи свою відсутність саме внутрішньополітичними обставинами.
Ну і далі ми запитали Володимира Медяного, оглядача німецької хвилі, про що саме йтиметься під час візиту Меркель до Києва, які питання будуть висвітлювати.
У відомстві канцлера повідомляє, що серед тем бесід європейська та євроатлантична інтеграція України, двосторонні відносини, а також внутрішньополітична ситуація. Тобто типові теми для звичайного робочого візиту європейського політика до Києва. Можна собі уявити, що українського президента більше цікавитиме позиція Німеччини в питанні приєднання України до плану дій з набуття членства в НАТО. Як відомо, Німеччина тут налаштована скептично. Слід очікувати, що Меркель у свою чергу порушить питання енергетичної співпраці. Це дуже важлива для німців тема, адже 80% своїх потреб у газі Німеччина покриває за рахунок блакитного палива з Росії, більша частина якого постачається через територію України. До речі, напередодні Меркель перебувала з візитом в Алжирі, де йшлося про можливість закупівлі газу в цій країні, аби в такий спосіб зменшити залежність Німеччини від Росії.
Володимире, а як зараз розвиваються українсько-німецькі економічні взаємини?
За торгівельним оборотом, а також за обсягом прямих інвестицій в українську економіку, Німеччина перебуває на другому місці. У торгівлі з Україною її випереджає лише Росія. Що стосується інвестицій, то тут Німеччину випереджає Кіпр. Самі німецькі підприємці говорять, що економічні відносини цілком можна було б ще розширити, принаймні інтерес до України не вщухає. На інвестиційних форумах, які проводяться в Німеччині, постійно присутня велика кількість німецьких підприємців. Але серед факторів, які стримують співпрацю, не дають її розвиватися так швидко, як хотілося б, називають, знову ж таки, передусім політичні суперечки, які гальмують реформи, і корупцію.
Нагадаю, це був оглядач німецької хвилі Володимир Медян. І ми говорили про те, з чим їде Ангела Меркель в Україну. Нагадаю, візит сьогодні відбуватиметься. А от більше про перспективи цього візиту ми зараз поговоримо в прямому ефірі з директором Центру миру, конверсій та зовнішньої політики Олександром Сушком. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Олександре.
Доброго ранку.
Вибачте за таку важку тему, складну, як для ранку. Тим не менше, як на вашу думку, це все-таки запланований візит, візит ввічливості, оскільки його довго відкладали? Чи, власне, він буде мати зміст, мати буде результат, перш за все, для України?
Я гадаю, що це доволі змістовний візит має бути. Окрім тих тем, які вже називалися, я хотів би підкреслити, що вже завтра Рада Європейського Союзу розглядатиме стан переговорного процесу з Україною та перспективи підписання нової посиленої угоди, а також ті рішення, що виносимуться на саміт Україна-ЄС у вересні. І в цьому сенсі позиція Німеччини дуже важлива, зокрема щодо підписання угоди нової, саме як угоди про асоціацію, як цього хоче українська сторона, проблеми перспективи членства в ЄС та безвізового режиму. В цих питаннях Німеччина традиційно займає скептичну позицію, не тільки стосовно ПДЧ НАТО. І тут надзвичайно важливо саме зараз намагатися переконати Німеччину зайняти дещо більш конструктивну позицію.
Пане Сашко, а це взагалі можливо? Ну от з огляду на ті стосунки, які склалися, наприклад, між Ангелою Меркель і президентом Віктором Ющенком, оглядачі нагадують, що двічі з різних причин їхні зустрічі зривалися. То Віктор Ющенко не прийшов на вечерю ділову до Ангели Меркель, то Ангела Меркель таки не зустрілася з ним, коли президент України був на врученні премії Квадрига у Берліні. Чи все-таки це візит канцлера з прицілом на вже наступний Віктора Ющенка?
Більше того, можна ще додати сюди зустріч, яка не відбулася під час саміту Європейської народної партії цього року, коли президент України шукав цієї зустрічі, намагаючись обговорити питання ПДЧ НАТО. Так що дійсно ми можемо констатувати, що є певний такий негативний шлейф. І звісно, що є проблеми з політичним і психологічним контактом між найвищими посадовими особами. Очевидно, що значно краще ситуація з взаєминами Меркель і з прем'єр-міністром Тимошенком. Але тим не менше, це є дипломатична задача, яку треба вирішувати, адже нема жодної альтернативи необхідності вести прямий діалог.
А чи така вже закрита Німеччина до аргументів України? Ну, ми знаємо, що після того, як Україні в Бухаресті не надали ПДЧ, план щодо приєднання до членства в НАТО, у Німеччини було три але: політична нестабільність в Україні, мала підтримка ідеї НАТО серед українців, ну і фактор Росії. Особливо от з огляду на останню позицію. Що тут може принести цей візит пані Ангели Меркель в Україну, що чи буде переконливою Україна, чи зможе бути переконливою?
Цей візит, по-перше, не буде першим і вирішальним стосовно позиції Німеччини по НАТО, по ПДЧ, тому що це питання віднесено на грудні, багато питань будуть вирішуватися тоді вже ближче до грудня. Зараз набагато актуальніша проблематика ЄС, яку я називав. В цьому сенсі зрозуміло, що питання складні і питання такі, які дуже важко змінити лише одним візитом, навіть довгоочікуваним. Але тим не менше, на сьогоднішній день надзвичайно важливо відновити повноцінний двосторонній діалог на найвищому рівні, який який поки що не надто задовільно ведеться.
Я вам дякую. Дякую, пане Олександре Сашку. Це був наш ранковий експерт, експерт з міжнародних питань. Говорили про перспективи сьогоднішнього візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель до України. Говорить Радіо Свобода, і говорить вона вам доброго ранку. 6:45 перед мікрофоном я, Юлія Жмакіна, а в ефірі «Ранкова Свобода». Перекидайтеся з нами, сьогодні 21 липня, понеділок. Далі у програмі будемо говорити про таке. Кандидат від демократів на президента США Барак Обама рушив на схід. Про подробиці візиту Радіо Свобода буде говорити із власним кореспондентом у Нью-Йорку. Північно-атлантичний ребрендинг напередодні 60-ліття НАТО вирішило відшліфувати власний імідж.
Достатньо розповідати, чим займається НАТО. НАТО не треба продавати, треба пояснювати.
Про це Радіо Свобода буде розпитувати самого речника НАТО Джеймса Апатурая. Дочекайтеся. Британська поліція вперше оприлюднила офіційну статистику щодо числа злочинів із застосуванням холодної зброї.
Майже дві третини усіх ножових нападів стається у Лондоні, Манчестері, Ліверпулі, Бірмінгемі і Ліці. В одній лише столиці зареєстровано близько 7,5 тисяч таких злочинів за останній рік.
Хрест проти забудовників. У такий спосіб мешканці Івано-Франківська намагаються вберегти рекреаційні зони.
Втомившись від безрезультатності перемовин з фірмою-забудівником, мешканці одного з будинків по вулиці Гаркуші, на місці, де хотіли бачити сквер і дитячий майданчик, а не висотний будинок, поставили і освятили хрест.
Про все це згодом, а зараз, як завжди, новини від мого колеги Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. До Оману вчора вилетіла спеціальна робоча група на чолі з Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Ніною Карпачовою, щоб зустріти звільнених із піратського полону моряків судна «Леман Тімбер» та надати їм першу допомогу. На борту літака разом із омбудсменом перебувають лікарі, психологи, юристи, експерти. Судно в оманському порту «Сулала» очікували цієї ночі. На даний час інформації щодо його прибуття немає. Пірати звільнили захоплений 28 травня німецький суховантаж із моряками в обмін на викуп. У складі екіпажу судна 15 осіб, у тому числі четверо громадян України. У декількох курортних містах на півдні Іспанії вчора сталися 5 вибухів, постраждали 2 людей. Перед одним із вибухів надійшов анонімний дзвінок із попередженням, що угруповання басків-сепаратистів ETA заклало декілька вибухових пристроїв. Представник іспанського уряду в країні басків засудив вибухи, назвавши діяльність ETA абсурдним анахронізмом в Європі 21 століття. Представник Ірану на переговорах щодо ядерної програми Тегерана Саїд Джалілі заявив, що його країна працює над розв'язанням суперечки із Заходом щодо своєї ядерної програми. 2 дні тому в Женеві Джалілі зустрічався із представником Євросоюзу, країн постійних членів Ради безпеки ООН та Німеччини. Міжнародне співтовариство пропонує Тегерану скасування санкцій та співпрацю в економічній сфері в обмін на відмову від збагачення урану. Черговий раунд переговорів відбудеться за 2 тижні. Кандидат на президента США від демократичної партії Барак Обама під час свого візиту до Афганістану назвав цю країну основним полем боротьби з тероризмом. Він також висловив думку про необхідність збільшення там військового контингенту. За словами Обами, необхідно переправити сили з Іраку до Афганістану. Після зустрічі з президентом Хамідом Карзаєм Барак Обама заявив журналістам, що ситуація в цій країні є небезпечною і вимагає негайних дій для її поліпшення. Детальніше про візити Обами до Іраку та Афганістану далі у програмі відразу ж після новин. Встановлення терміну виведення американських військ в Іраку може підірвати політичний та економічний прогрес в державі, заявив глава комітету начальників штабів Збройних сил США адмірал Майкл Маллен. На думку адмірала, повернення американських військових з Іраку упродовж найближчих 2 років матиме досить небезпечні наслідки. Міністр закордонних справ Сербії Вук Єремич має намір звернутися до уряду з проханням повернути сербських послів до країн, які визнали незалежність Косова. Єремич повідомив, що цього тижня зробить офіційний запит і сподівається на позитивну відповідь Кабміну Сербії. Незалежність Косова визнали 20 із 27 країн Євросоюзу. У відповідь Белград відкликав своїх послів із цих держав. Папа Римський Бенедикт XVI зустрівся в Австралії з жертвами сексуального насилля з боку католицьких священиків-педофілів. За повідомленням Ватикану, понтифік відслужив месу з групою жертв насилля. Папа Римський в Австралії брав участь у Всесвітніх днях католицької молоді.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ну, як я дякую за анонс моєму колегові Олександру Шевчуку, що зараз ми будемо говорити про справи американські. Американський сенатор Барак Обама заявив у Кабулі, що у разі свого обрання президентом США він енергійно буде продовжувати війну з тероризмом і збільшить допомогу Афганістану. Президентський кандидат від Демократичної партії сказав це після зустрічі з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм у перебігу своєї закордонної подорожі. І докладніше про цей вояж ми будемо говорити зараз із кореспондентом Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрієм Долерайном. Доброго ранку, Юрію.
Вітаю, Юлю.
А, Юрію, отже, спочатку про маршрут. Яким маршрутом їде Барак Обама?
Значить, після Афганістану він відвідає столицю Іраку. Він не сам в дорозі, його супроводжують двоє колег-сенаторів Чак Хагел, республіканець, і Джак Рид, демократ. Обидва законодавці критики війни в Іраку. Вони, подібно до Обами, обстоюють поетапне виведення американських військ звідти. З Багдада маршрут проляже до Йорданії та Ізраїлю, після чого Обама летить до Західної Європи. Передбачено його візити до Німеччини, Франції і Великої Британії. Поїздка розрахована на один тиждень, Юлю.
Юрію, а от чому раптом такий глобальний вояж запланував кандидат від демократів у розпал передвиборчої кампанії у США?
А це, можна сказати, складова частина його кампанії. Це реакція на твердження республіканського кандидата, сенатора Джона Маккейна, що його демократичному суперникові бракує зовнішньополітичного досвіду. Маккейн наголошує на тому, що війна з тероризмом, зокрема проти терористичної мережі Аль-Каїда та ісламістського руху Талібан в Афганістані, триває вже близько 7 років, а Обама ще й досі жодного разу не був у тій країні. І нагадуючи виборцям той факт, що Обама очолює підкомітет з європейських справ у Сенатській комісії закордонних справ, Маккейн підкреслював, що його опонент жодного разу не скликав слухань з питань Афганістану. Крім того, казав Маккейн, Обама вже кілька років не відвідував Іраку. І, можливо, саме тому, Юлю, Обама почав свою закордонну подорож з Афганістану, щоб звідти полетіти до Іраку.
А як його прийняли в Афганістані?
Ну, він провів в Кабулі, його прийняли як кандидата в президенти, з усіма почестями, як то кажуть. Він провів у Кабулі двогодинні переговори з президентом Карзаєм на теми відновлення уряду та економічної інфраструктури, стану безпеки, боротьби з корупцією. Обама наголошував на своїй підтримці Афганістану, що говорив, що і демократи, і республіканці є друзями Афганістану, і надалі так буде, незалежно від того, хто виграє осінні президентські вибори. Разом з тим Обама закликав афганський уряд, цитую, вийти з бункеру і активно зайнятися зміцненням політичних інститутів і сил безпеки країни. В планах Обами щодо боротьби з тероризмом Афганістан посідає центральне місце. Обама зустрічався з американськими військами в Кабулі, снідав з ними, виставив відмінну оцінку якості солдатських харчів. Я хочу зробити все, щоб люди вдома усвідомили, яку важливу працю ви тут робите і на які жертви йдете, сказав Обама. Нині більше американських солдатів гине в Афганістані, ніж в Іраку. Обама в Багдаді, як повідомляють, зустрічається з командуванням там американських військ, Юлю.
І якщо можна, дуже коротко, що в цей час робить його конкурент, республіканець Джон Маккейн?
Джон Маккейн виступає із своїми ідеями щодо Афганістану та Іраку. Він говорить про те, що Афганістан, хоча є центральним пунктом зараз боротьби, але Ірак просто, за його словами, пропаде, якщо вивести американські війська, як те пропонує Обама. А Обама каже, що 16 місяців і вивести війська. Макмулен, голова комітету об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США каже, що це було б катастрофою, якби вивести всі війська з Іраку.
Юрій, я дякую. З Юрієм Дулерайном, кореспондентом Радіо Свобода у Нью-Йорку, ми говорили про візит на Схід кандидата у президенти Сполучених Штатів від демократів Барака Обами. І ми продовжуємо ранкову свободу. Напередодні 60-літнього ювілею, який НАТО буде відзначати наступного року, Альянс вирішив відшліфувати власний імідж. Віднедавна, зокрема, можна переглянути відеоролики про діяльність НАТО зі спеціального сайту під назвою NATO Channel TV. Є інші інформаційні плани. Поштовхом до цього стали результати досліджень, які свідчать, що чимало громадян у державах НАТО мають лише приблизне уявлення про Альянс, його мету і політику. І тут зазначу, що вже казати про українців. Радіо Свобода запросила до розмови з цього приводу речника НАТО Джеймса Апатурая. І з ним спілкувалася моя колега Мар'яна Драч.
За даними німецького фонду Маршала, за останні 5 років у кількох європейських країнах імідж НАТО погіршився, а саме в Німеччині, Італії, Британії і Польщі. Як ви це можете пояснити?
Є різні дослідження з різними результатами, але це правда, що хоча холодна війна давно закінчилася, багато людей далі мають уявлення про НАТО тих часів. Це по-перше. По-друге, те, що ми робимо на відстані у півсвіту в Афганістані, має значення для безпеки тут. Але це не просто пояснювати людям тут, нагадувати їм, що те, що ми робимо так далеко від дому, впливає на їхню безпеку. Це справжній виклик. Пояснювати НАТО у 21-му столітті.
Що саме НАТО збирається робити, щоб поліпшити свій імідж?
Я займаюся цією роботою вже 4 роки, і мені здається, що достатньо розповідати, чим займається НАТО. НАТО не треба продавати, треба пояснювати. Ось ми проводимо миротворчі операції. Робимо це під мандатом ООН, щоб захистити наші базові цінності. Це ми робимо також для того, щоб подбати про нашу спільну безпеку. Якщо показати, що ми робимо, то гадаю, що люди це підтримають. Нам треба краще показувати.
Каже Радіо Свобода, речник НАТО Джеймс Апатурай. У Великій Британії поліція вперше оприлюднила офіційну статистику щодо числа злочинів із застосуванням холодної зброї, які сталися упродовж року. Оприлюднення цих даних стало відповіддю на велике громадське занепокоєння цією проблемою. Деталі у матеріалі кореспондента Радіо Свобода з Лондона Олекси Семенченка.
Британська поліція заявила, що ножові атаки у сільській місцевості країни є надзвичайно рідкісним явищем, адже нові статистичні дані засвідчили, що 65% усіх злочинів із застосуванням холодної зброї зосереджено у 5 великих містах Англії. Відповідаючи на величезне громадське занепокоєння із приводу низки нещодавніх вбивств із застосуванням ножів у британській столиці, що набули значного розголосу в усій країні, поліція вперше виокремила цей вид злочинності у своєму щорічному звіті. Із квітня 2007 року ножові напади фіксувалися в окремій категорії. За рік було зареєстровано понад 20 тисяч злочинів із застосуванням холодної зброї, серед яких були вбивства, поранення та пограбування. Британія була шокована випадками вбивства підлітків однолітками до такої міри, що ножові напади перетворилися на серйозну політичну проблему. Жорстко протидіяти носіям холодної зброї з високих трибун обіцяв прем'єр-міністр Гордон Браун, а нещодавно обраний мер Лондона Борис Джонсон зробив боротьбу із цим видом злочинів одним із пріоритетів своєї діяльності. Уже нині у столиці відбуваються вибіркові перевірки підлітків підозрілого вигляду на предмет носіння холодної зброї у громадських місцях, а уряд обіцяє запровадити більш жорсткі покарання за носіння ножів. Хірург однієї з провідних лондонських лікарень King's College Тунджі Ласоє каже, що за останній рік йому довелося допомагати понад 300 пацієнтам із важкими ножовими пораненнями.
Це надзвичайний виклик, і це дуже сумно. Нікому не побажаєш бути пораненим або й померти від ран такого типу. Уявіть, що я бачив дітей молодших від 13 років, яких було поранено. Це викликає депресію.
Суха статистика злочинності у різних регіонах Англії показує, що майже 2/3 усіх ножових нападів стається у Лондоні, Манчестері, Ліверпулі, Бірмінгемі і Ліці. В одній лише столиці зареєстровано близько 7,5 тисяч таких злочинів за останній рік. Тим часом у сільській місцевості випадки нападів із застосуванням холодної зброї були поодинокими. Так, у графстві Дорсет було зареєстровано лише 47 таких злочинів за рік. А типовим для поліції, що діє у переважно сільських регіонах, є близько 100 таких випадків на рік. А загалом статистика показує суттєве падіння рівня злочинності в країні, причому там, де поліція окремо реєструвала ножові напади і раніше, як це, наприклад, робилося у місті Нотінгемі, скоротилося і число злочинів цього типу на 27% на рік. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Говорить Радіо Свобода, і говорить вона вам доброго ранку. У Києві рівно 7 година. Перед мікрофоном я, Юлія Жмакіна, а в ефірі «Ранкова Свобода». Я вас вітаю, запрошую провести наступні півгодини разом із нами. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки-но розпочинається. «Ранкова Свобода» – це варто почути сьогодні, 21 липня, у понеділок. І далі у «Ранковій Свободі» про таке. Ангела Меркель зрештою добралася до Києва. Про перспективи візиту німецького канцлера Радіо Свобода буде говорити у прямому ефірі з заступником голови парламентського комітету в закордонних справах Леонідом Кожарою. Сібриз іде до Криму. Міжнародні військові навчання на півострові проходитимуть без участі натівських вояк, однак з протестами проти НАТО. І про це ми будемо говорити із власним кореспондентом Радіо Свобода у Криму Володимиром Притулою. Як боротися із конфліктами? Один із методів – коло примирення.
Коло примирення – це оригінальна психологічна техніка, яка базується на традиціях північноамериканських індіанців. Індіанці вирішували проблеми і суперечки саме в колі, передаючи один одному люльку миру.
Дебютант б'є чемпіона. Донецький «Шахтар» не знаходить аргументів проти скромного футбольного клубу «Львів». Про це у новинах спорту.
У стартовому матчі футбольної прем'єр-ліги зірковий «Шахтар» з рахунком 0-2 сенсаційно програв футбольному клубові «Львів».
Але все починається з новин. І з ними вже готовий поділитись мій колега Олександр Шевчук.
Доброго ранку. До Оману вчора вилетіла спеціальна робоча група на чолі з Уповноваженою Верховної Ради України з прав людини Ніною Карпачовою, щоб зустріти звільнених із піратського полону моряків судна «Леман Тімбер» та надати їм першу допомогу. На борту літака разом із омбудсменом перебувають лікарі, психологи, юристи, експерти. Судно в оманському порту Салала очікували цієї ночі. На даний час інформації щодо його прибуття немає. Пірати звільнили захоплених 28 травня німецький суховантаж із моряками в обмін на викуп. У складі екіпажу судна 15 осіб, у тому числі четверо громадян України. Радник федерального канцлера Німеччини з безпеки Крістоф Гойдген прогнозує, що члени НАТО у грудні відмовлять Україні в приєднанні до плану дій щодо членства в Альянсі. На його думку, у грудні оцінять лише ступінь готовності України до отримання ПДЧ. При цьому Гойдген зазначає, що скептицизм федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель стосується лише виконання конкретних кроків на шляху до Альянсу. Але загалом Німеччина підтримує вступ України до НАТО. Сьогодні Ангела Меркель прибуває з візитом до Києва. Представник Ірану на переговорах щодо ядерної програми Тегерана Саїд Джалілі заявив, що його країна працює над розв'язанням суперечки із Заходом щодо своєї ядерної програми. Два дні тому в Женеві Джалілі зустрічався із представниками Євросоюзу, країн, постійних членів Ради безпеки ООН та Німеччини. Міжнародне співтовариство пропонує Тегерану скасування санкцій та співпраці в економічній сфері в обмін на відмову від збагачення урану. Черговий раунд переговорів відбудеться за два тижні. Кандидат на президента США від демократичної партії Барак Обама під час свого візиту до Афганістану назвав цю країну основним полем боротьби з тероризмом. Він також висловив думку про необхідність збільшення там військового контингенту. За словами Обами, необхідно переправити сили з Іраку до Афганістану. Після зустрічі з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм Барак Обама заявив журналістам, що ситуація в цій країні є небезпечною і вимагає надійних дій для її поліпшення. Міністр закордонних справ Сербії Вук Єремич має намір звернутися до уряду з проханням повернути сербських послів до країн, які визнали незалежність Косова. Єремич повідомив, що цього тижня зробить офіційний запит і сподівається на позитивну відповідь Кабміну Сербії. Незалежність Косова визнали 20 із 27 країн ЄС. У відповідь Белград відкликав своїх послів із цих держав.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
От в чому неперевершеність ранкової свободи – це в зручності. Ви собі заварюєте каву, приймач працює, і він для вас подає найсвіжіші новини або, наприклад, гортає пресу. І зараз ми знайомимось з тим, про що писали тижневики. І готова вже з цим поділитися моя колега Ірина Біла.
Підсумки політичного сезону 2008 пропонує в тижневику «Дзеркало тижня» політолог Тарас Березовець. Він переконаний, що найуспішнішим рік був для Юлії Тимошенко, Володимира Литвина, Ріната Ахметова та Віктора Балоги. Зокрема, завершальним акордом загалом вдалого для себе сезону Тимошенко може вважати провалену спробу відправити її Кабмін у дострокову відставку. Що ж до Володимира Литвина, то він зумів довести свою потрібність і незамінність головним протиборчим таборам. Не пришвартуючись надовго до жодного з них, Литвин зумів наростити особистий ресурс і популярність. Партія регіонів не була зацікавлена у відставці Юлії Тимошенко влітку. Регіонали хотіли звільнити її навесні, а тепер відправляти у відставку Кабінет міністрів Юлії Володимирівни і брати на себе майбутній осінній економічний негатив їм політично невигідно, стверджує в інтерв'ю тижневику «Київський телеграф» політолог Вадим Карасюк. Іншої думки дотримуються журналісти тижневика «Експрес». Вони пишуть, що нещодавнє фіаско опонентів Юлії Тимошенко під час голосування за відставку уряду посіяло тимчасову дезорієнтацію в їхніх лавах і тріумф серед прихильників. Азитірі переконані, що прем'єр-міністр готується до наступу на внутрішньо- і зовнішньополітичному фронтах, як саме розповідається в статті «Нова стратегія Тимошенко». Колишній держсекретар, а нині депутат Київради Олександр Зінченко вважає, що інтернет і нові технології дозволять скоротити державний апарат і усунуть протистояння між політичними силами. В інтерв'ю тижневику «Контракти» Олександр Зінченко розповів про те, що політики напередодні виборчих кампаній вводять до списків опонентів лояльних до себе людей, що дострокові вибори не змінять конфігурацію сил в парламенті і що жити у згоді із собою важливіше, ніж бути при владі. Інтерв'ю називається «Мережевий політолог». Минулий тиждень став багатим для олігархів на вигідні продажі та придбання. Як інформує тижневик «Влада грошей», Живаго утер носа Міттелу. Пінчук похизувався у Ялті. Продовження чемпіонату олігархів в статті «Металургійні війни». Збільшення автівок на дорогах України провокує збільшення кількості курсів водіїв. Але чи всі вони можуть навчити їздити по-справжньому? Як вибрати правильну автошколу, які в неї повинні бути обов'язки, скільки коштує навчання та кого беруть в учні, розповідає сьогодні тижневик «Автоцентр». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ну і нагадаю, сьогодні канцлер Німеччини Ангела Меркель побуває в Києві зі своїм першим офіційним візитом у розпал мертвого політичного сезону, що досить символічно, зазначають оглядачі. Це єдиний зручний час, який німецька сторона знайшла для візиту свого канцлера. У столиці України главу німецького уряду буде приймати президент Віктор Ющенко. Крім того, вона зустрінеться з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Спочатку планувалася також зустріч з лідером опозиції від партії регіонів Віктором Януковичем. Але, як стало відомо в п'ятницю, Янукович відмовився від зустрічі через занадто завантажений робочий графік. Принаймні так повідомляють інформаційні агенції. Так це чи не так, ми розпитаємо прямо зараз у прямому ефірі у народного депутата з фракції партії регіонів Леоніда Кожара. Він є також заступником парламентського комітету в закордонних справах. Доброго ранку, пане Леоніде.
Добрий ранок.
Пане Леоніде, чи правда, що Віктор Янукович відмовився зустрічатися з канцлером Німеччини? І чому, якщо так?
Ну, наскільки я знаю, ви знаєте, зараз ідуть парламентські канікули, і інформацію я також беру із засобів масової інформації. Наскільки я знаю, просто співпадіння графіків нашого лідера і канцлера. І причина тут така суто технічна.
Ну, суто технічною причиною оглядачі називали колись і те, що в 2006 лютому Віктор Ющенко не зміг повечеряти з пані канцлером. Давайте тоді до змісту цього візиту. Всі ми знаємо, що Німеччина далеко не є лобістом інтересів України ані в Євросоюзі, ані в НАТО. От, наприклад, свідчить останній саміт НАТО в Бухаресті, коли Німеччина виявила себе як одно з головних супротивників швидкого надання України плану дій щодо членства в альянсі. Ви як представник нині опозиції, як ви вважаєте, які аргументи українській владі треба навести під час сьогоднішнього візиту Ангели Меркель до Києва, аби зрушити з мертвої точки ситуацію стосунків з Німеччиною? Алло? Алло? Так, у нас зник зв'язок з паном Кожарою, і я думаю, що ми його відновимо за якийсь час. А поки що нам, щоб заспокоїти нерви, ми звернемось до психолога Ранкової Свободи Інни Набоки. І вона розкаже, як можна, за рахунок чого можна досягти злагоди у суспільстві. Це завжди актуально.
Коло примирення – це оригінальна психологічна техніка, яка базується на традиціях північноамериканських індіанців. Згадаємо хоча б пригодницькі романи. Індіанці вирішували проблеми і суперечки саме в колі, передаючи один одному люльку миру. Втім, подібні звичаї були і у скіфів, і у давніх слав'ян. На Січі загальні військові ради також провадилися в колі. Взагалі коло – це унікальний символ. Він уособлює єдність і цілісність, гармонію та впорядкованість. Коло не має ні початку, ні кінця, ні верхівки, ні основи, тож не нав'язує жодної ієрархічності. Кожна його частина рівновіддалена від центру і поєднана з іншими. Жодну з них не можна вирізати, не порушивши цілісність кола. Саме тому метод обговорення по колу видається оптимальним варіантом будь-якої дискусії. Як же відбувається громадське коло на практиці? Його учасники сідають у коло, і обговорення спрямовується від однієї особи до іншої за годинниковою стрілкою, поки не приходять до певного рішення. Тут немає ні президії, ні головуючого, хіба що модератор або хранитель кола. Серед головних засад кола – повна рівність і повага до кожного його учасника, можливість висловитися і бути почутим кожному. Рішення ж приймається лише на основі консенсусу. Але призначення кола не лише знаходження конкретного рішення. Дуже важливим є налагодження стосунків, об'єднання його учасників. Ще одна цікава деталь. Говорити можна лише тоді, коли тобі до рук потрапляє так званий мовник – аналог славнозвісної люльки миру, тобто предмет, який дає право говорити. Адже що відбувається на будь-яких громадських зборах в Україні? Або говорить начальник, а решта мовчки погоджується, або кричать усі разом, і ніхто нікого не чує. І в першому, і в другому випадку важко знайти прийнятне рішення. Тож, щось на кшталт люльки миру дуже би знадобилося і на наших публічних дискусіях. Коло примирення застосовується нині в багатьох країнах. Нещодавно ця практика була започаткована і в Україні, але переважно в кримінальних і конфліктних ситуаціях. Та метод кола може прислужитися і для зовсім інших цілей – психологічної підтримки, навчання, вирішення громадських проблем і просто для спілкування.
Це був психолог нашої Ранкової Свободи Інна Набока. А я вам хочу сказати, що понеділок, безумовно, день важкий, але не безнадійний. Ми відновили зв'язок із народним депутатом з фракції партії регіонів Леонідом Кожарою. Пане Леоніде, я вам дякую за повернення до нас. Отже, ви як людина досвідчена в дипломатичних справах, скажіть, будь ласка, а нині як представник опозиції, що ви порадите за такий короткий досить візит канцлера Німеччини до України, що, які аргументи має викласти українська влада, аби зрушити з мертвої точки стан речей ставлення Німеччини до європрагнень України?
Ну, я хотів би сказати, що Німеччина – це найбільша країна Євросоюзу, яка має стратегічний погляд на світові процеси, на процеси в Європі, на відміну від деяких маленьких країн Євросоюзу, які переймаються справами виключно Європейського Союзу. І, ви знаєте, вони щодо євроінтеграційних прагнень мають переважно негативне таке ставлення. Крім того, Німеччина завжди мала інтереси в Україні. І я вважаю, що якраз от постановка питання, що Німеччина сьогодні негативно ставиться, я думаю, неправильно. Навпаки, Німеччина, виходячи із своїх власних інтересів і інтересів європейських справ, вона усвідомлює те, що вступ України сьогодні до ПДЧ, він негативно позначиться на стан європейських процесів. І я також вважаю, що німці усвідомлюють, що і, напевно, для України сьогодні не потрібно ПДЧ, оскільки це викличе ще більшу нестабільність всередині України. Тому мені здається, що навпаки сьогодні Німеччина, скажімо так, як давній друг українського народу, дипломатично радить нам почекати із вступом ПДЧ.
Пане Кожара, ну, наприклад, от політична сила, яку ви представляєте, партія регіонів, коли стояла з кульками у парламенті, анти-НАТО, воно ніби додало вражень і німцям, зокрема, бо європейські канали показували це дійство. І, власне, ви зараз озвучуєте одну з тез, яку в останньому своєму інтерв'ю сказав посол Німеччини в Києві Ренгард Шеферс. Він сказав, що треба зосередитись, можливо, Києву більше на стосунках з Євросоюзом, ніж на приєднанні до плану дій щодо членства в НАТО. Тобто ви погоджуєтесь з цим?
Я абсолютно погоджуюсь. І ви знаєте, я відчуваю як дипломат професійний те, що, скажімо, Німеччина сьогодні робить все можливе для того, щоб ситуація в Україні була стабільною. Якраз Німеччина завжди була зацікавлена в тому, щоб Україна якраз більше наближалася до Європейського Союзу, аніж до НАТО. І я скажу, що в цій позиції Німеччини навіть є, скажімо, якась певна мужність, тому що, ви бачите, більшість країн Євросоюзу йдуть в руслі американських інтересів, а Німеччина, власне, відстоює суто європейські інтереси.
Пане Кожара, я вам дуже дякую. У нас вже немає часу, на жаль, говорити далі на цю тему, але от ви якось багато представляли все-таки позицію Німеччини, а що ж робити Україні сьогодні на переговорах, ну, ми, на жаль, так і не почули, але все одно я дуже дякую народному депутату від партії регіонів Леонідові Кожарі за участь у ранковій свободі, за таку мужність. Говорить Радіо Свобода, і говорить вона вам. Доброго ранку. У Києві 7:15. Перед мікрофоном я, Юлія Жмакіна, а в ефірі «Ранкова Свобода». Сьогодні 21 липня, понеділок. Далі у програмі почуємо про таке. Сібрис їде до Криму. Міжнародні військові навчання на півострові будуть проходити без участі натівських вояк, однак з протестами проти НАТО. І про це ми будемо говорити у кримського кореспондента Радіо Свобода. Хрест проти забудовників. І у такий спосіб мешканці Івано-Франківська намагаються вберегти рекреаційні зони.
І перемовин з фірмою-забудівником мешканці одного з будинків по вулиці Гаркуші на місці, де хотіли бачити сквер і дитячий майданчик, а не висотний будинок, поставили і освятили хрест.
21 липня. Чим багатий цей день в історії?
В 1992-му сторожовий корабель підняв український прапор і вирушив до Одеси з метою увійти до складу Військово-морських сил України. Спроби російського командування перешкодити були марними.
Про все це за кілька хвилин, поки ви ознайомитесь з новинами від мого колеги Олександра Шевчука.
Доброго ранку. До Оману вчора вилетіла спеціальна робоча група на чолі з Уповноваженою Верховної Ради України з прав людини Ніною Карпачовою, щоб зустріти звільнених із піратського полону моряків судна «Леман Тімбер» та надати їм першу допомогу. На борту літака разом із омбудсменом перебувають лікарі, психологи, юристи-експерти. Судно в оманському порту Салала очікували цієї ночі. На даний час інформації щодо його прибуття немає. Представник Ірану на переговорах щодо ядерної програми Тегерана Саїд Джалілі заявив, що його країна працює над розв'язанням суперечки із Заходом щодо своєї ядерної програми. Два дні тому в Женеві Джалілі зустрічався із представниками Євросоюзу, країн постійних членів Ради безпеки ООН та Німеччини. Міжнародне співтовариство пропонує Тегерану скасувати санкції та співпрацю в економічній сфері в обмін на відмову від збагачення урану. Черговий раунд переговорів відбудеться за два тижні. Кандидат на президента США від Демократичної партії Барак Обама під час свого візиту до Афганістану назвав цю країну основним полем боротьби з тероризмом. Він також висловив думку про необхідність збільшення там військового контингенту. За словами Обами, необхідно переправити сили з Іраку до Афганістану. Після зустрічі з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм Барак Обама заявив журналістам, що ситуація в цій країні є небезпечною і вимагає негайних дій для її поліпшення. Прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун пообіцяв надати палестинській адміністрації додаткову фінансову допомогу, а також сприяти у підготовці поліцейських сил. Після зустрічі з палестинським лідером Махмудом Аббасом Браун наголосив, що будівництво Ізраїлем стіни безпеки на західному березі Йордану свідчить про необхідність якнайшвидше врегулювання близькосхідного конфлікту. Гордон Браун зустрівся також із президентом Ізраїлю Шимоном Пересом.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Вже другий тиждень в Україні тривають військові міжнародні навчання «Сібриз-2008». І ось цього тижня вони переїжджають до Криму. І хоча до НАТО воно має зовсім побіжне відношення, в автономії проросійські і ліві сили готують антинатовські акції протесту традиційно. І взагалі, як виявилось, під час кримської частини Сібризу жоден військовослужбовець країн-членів Північно-Атлантичного альянсу на кримську землю не ступить. Зараз ми поговоримо про це із власним кореспондентом Радіо Свобода в Криму Володимиром Притулою. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Володимире, ми знаємо, що Сібриз – це військові навчання на виконання програм НАТО. То чи правда, що натовців в Криму не буде і антинатовські протести виходять, що даремні?
Ну, справді так. В кримській фазі міжнародних навчань «Сібриз» братимуть участь лише українці, грузини і македонці. Всі вони прагнуть вступити до Альянсу, і справді навчання проходять у дусі натовської програми «Партнерство задля миру». Але як таких натівців, тобто військовослужбовців країн-членів Альянсу, в Криму таки не буде. За попередньо оприлюдненими планами, в районі озера Донузлав, де розташована військово-морська база ВМС України, на військовому полігоні, на так званому необладнаному узбережжі, пройде висадка учбового десанту. І якраз братимуть участь військовослужбовці Збройних сил України, Грузії і Македонії. Ну, деталі цієї частини поки що невідомі. Стане відомо про це сьогодні по обіді вже, що саме, як саме все відбуватиметься. Але ця фаза розпочнеться зранку у вівторок і триватиме кілька днів. Так що самі навчання справді переїжджають цього тижня до Криму.
Володимире, ну а тоді який сенс в антинатовських протестах? Як ти гадаєш, для чого все-таки їх готують і збираються проводити?
Дійсно, прогресивна соціалістична партія Україна, потім і Компартія оголосили, що протестуватимуть і не допустять, як вони сказали, натовського чобота на територію Кримського півострова. Вітренківці ще на початку липня встановили, розбили наметове містечко неподалік Донузлава в Чорноморському районі, це Західний Крим. Ну, там десь близько кілька десятків осіб переважно відпочивають, зараз купаються в морі, ну і одночасно таким чином протестують. А водночас комуністи заявили, що створюють народний антифашистський фронт, і цей фронт фізично не допускатиме натовців на півострів, на територію півострова. Що тепер будуть вони робити? Очевидно, що протести все-таки не звертатимуть. Вчора я дізнавався, мені представники обох партій сказали, що протестуватимуть і далі, але вивчатимуть ситуацію. Ну, очевидно, експерти прогнозують, що комуністи заявлять і прогресивні соціалісти про свою перемогу, що вони таким чином примусили натовців відмовитися від участі в цих навчаннях на території Криму. Ну, але тим не менше, як мені відомо, саме такий план був був розроблений заздалегідь, і з самого початку не планувалося, що...
Зрозуміло. Володимире, я тобі дякую. Взагалі зручна штука – протести на південному узбережжі Криму. І поплаваєш, і попротестуєш. Шкода, що ми іншим займаємось. Ранкова свобода продовжується. Мешканці деяких будинків в Івано-Франківську на місцях нових будівництв освячують землю і ставлять хрести. Це один з методів проти надто щільної забудови. Люди відстоюють право на дитячі майданчики і зелені зони. У судах же частіше перемагають фірми-забудовники. Влада пояснює це процесом урбанізації. Подробиці від Галини Добаш.
Втомившись від безрезультатності перемовин з фірмою-забудівником, мешканці одного з будинків по вулиці Гаркуші, на місці, де хотіли бачити сквер і дитячий майданчик, а не висотний будинок, поставили і освятили хрест на честь 1020-ліття хрещення Русі. Згодом забудівники привезли священника, який розсвятив це місце. Але люди не дозволили демонтувати хрест. Голова товариства співвласників багатоквартирного будинку «Гражда» Христина Довірак каже – що ще три нові будинки на невеликій ділянці землі – це вже забагато.
Там на тому місці стояло чотири одноповерхових будиночка. А вони на кожному одноповерховому будиночку, де жила одна-дві сім'ї, вони хочуть збудувати восьмиповерховий будинок, розумієте? Причому план роблять на п'ять чи на шість, а потім виростає восьми.
Мешканці будинків по вулиці Ленкавського теж освятили землю і хочуть будувати капличку. Сподіваються цим відстояти землю від забудови. Схожих конфліктів в Івано-Франківську чимало. Люди починають об'єднуватися, щоб відстоювати свої інтереси і, як кажуть, боротися з недобросовісними забудовниками. Люди скаржаться, що на їхні численні звернення влада не реагує, а на суди потрібні чималі гроші. Влада ж суди програє. Приміром, фірма «Транскомсервіс», яка здійснює будівництво по вулиці Гаркуші, не погодилася на компромісний варіант, запропонований міськвиконкомом. На спірному місці новий будинок не зводить, натомість підвищити поверховість сусідніх. І хоч міська рада дозволу на будівництво не дала, забудівники виграли справу у суді. Перший заступник міського голови Зіновій Фітель каже:
рішення суду є вищим, ніж, скажімо, наше небажання, щоб вони там будували. Люди мають на владу останню надію. І коли ця остання надія, скажімо, рішенням судів у них забирається, тоді є спроба якимось чином частину вини покласти на владу.
З одного боку, в Івано-Франківську інвестиційний підйом. Люди вкладають кошти в нерухомість. З другого, межі міста, місто вже затісні. Як каже Зіновій Фітель, місто стає більш урбанізованим, жорстокішим, воно ніколи вже не буде селом. Зараз у місті розпочинають інвентаризацію дитячих майданчиків. Після цього вони будуть узаконені, а значить захищені від забудови.
Про те, як новачки побили зубрів, розповідає в спортивному огляді мій колега Геннадій Мороз.
Львівський матч дебютанта і чемпіона завершував програму першого туру новоутвореної прем'єр-ліги. І якщо в попередніх зустрічах минулося без серйозних несподіванок, то завершення ігрового дня стало по-справжньому сенсаційним. Вже на старті нової першості чинний чемпіон Донецький Шахтар зазнав прикрої і неочікуваної поразки. 0-2. І вже за тиждень шахтареві знову грати у Львові. В другому турі першості чемпіони завітають до Карпат. Не надто задоволених учорашньою мінімальною поразкою в Донецьку від Металу. А ось київське «Динамо» на старті першості не мало особливих проблем в домашньому матчі проти іншого дебютанта Іллі Чівця. 2-0 на користь киян після голів Михайлика і Мілевського. Натомість харківський «Металіст» несподівано для багатьох уступився. Бронзовий призер попереднього сезону в Луганську не впорався з місцевою «Зорею» 1-1. В інших трьох матчах туру було забито рівно стільки ж голів. З найбільш популярним рахунком 1-0 полтавська «Ворскла» у гостях переграла футбольний клуб «Харків» «Кривбас». У рідних стінах був сильнішим за металургівців «Запоріжжя». Ну і нарешті столичний «Арсенал» в Одесі переграв амбітний «Чорноморець». Додам, що другий тур футбольної прем'єр-ліги стартує вже у п'ятницю в Дніпропетровську. В одному з центральних матчів всього чемпіонату Дніпро прийматиме київське «Динамо». А тим часом сімферопольська «Таврія» не втримала бажану нульову нічию в першому гостьовому матчі проти французького «Рена» в заключному турі Кубка Інтертото. Кримчани мало в чому поступалися опонентові, і в підсумку французи вирвали перемогу лише на третій, доданій арбітром хвилині. Повторний матч, який і визначить учасника Кубка УЄФА, відбудеться в Сімферополі вже в суботу. Наостанок коротко про теніс. Чоловіча збірна України в рамках другої євроафриканської зони Кубка Девіса вчора здобула дострокову перемогу в гостях над збірною Ірландії.
Ну і на сам кінець про чим таким відомим стало 21 липня в історії. Скажімо, 1542 року для боротьби з протестантизмом папа Римський Павло III заснував інквізицію, а 1944 Йосип Сталін підписав декрет про депортацію з Кавказу 86 турок-месхетинців. Про все це далі розповідає мій колега Віктор Недосов.
21 липня 356 року до Різдва Христового з метою обесмертити своє ім'я такий собі Герострат спалив одне з семи чудес світу – храм Артеміди Ефеської. З тієї пори людство намагається його забути. Виходить погано. От і ми зараз з вами сьогодні його згадали. 1969, о 2:56 по Грінвічу американський астронавт Нейл Армстронг сходить на поверхню місяця. Пізніше до нього приєднується Едвін Олдрін, а Майкл Колінс, третій член екіпажу «Аполлона-11», залишається на борту корабля. Пряма телетрансляція про цю подію ведеться на весь світ, за виключенням СРСР та Китаю. А в 1992-му сторожовий корабель СКР-112 підняв український прапор і вирушив до Одеси з метою увійти до складу Військово-морських сил України. Спроби російського командування силами інших кораблів та авіації перешкодити діям СКР-112 були марними. У складі Військово-морських сил України цей корабель залишався під назвою У-132 до осені 1997 року, базуючись у Севастополі. За повідомленням преси, його планували перегнати до Києва і поставити у столиці на довічну стоянку, зробивши на основі першого корабля відновлених Військово-морських сил України відповідний музей, але гору взяли інше міркування. Сторожовик терміново виключили зі складу Військово-морських сил і буквально за 3 місяці порізали на металобрухт. Його командир Сергій Настенко в подальшому був призначений командиром флагману українського флоту гетьман Сагайдачний, а звільнився зі служби, маючи військове звання капітана першого рангу. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Ось таким було 21 липня в історії. Ну, а яким буде 21 липня 2008 року, все залежить лише від нас. Тиждень починається. Дивіться на нього радісно і з оптимізмом. Ми почуємося з вами. Це була Ранкова Свобода і я, Юлія Жмакіна. Усього вам найкращого, успіхів, приємного вечора і до наступного ранку. Говорить Радіо Свобода.